Vakar nostājos šo ierakstu un, protams, uzskatu, ka rīcība ir neprofesionāla. Ir ierosināta pārbaudas lieta. IDB izvērtēs attiecīgi policista rīcību un šī incidenta vispār un administratīvās lietas ierosināšanas pamatotību. Nu, uzskatu, jā, ka policistiem vairāk acīm redzot jāsniedz apmācības par darbu sabiedriskās vietās, jo šajā situācijā konkrētā šis policists bija apsargs, viņš nebija apmācīts, kādā veidā viņam jātiek galā ar pienākumiem šādu pasākumu nodrošināšanā. Nu, tāpat tās faktiski noslēgumā gribu atvainoties reportierim par piedzīvoto šī incidenta sakarā.